Ešte raz ďakujem za slovo. Chcel by som vám teda v tejto prednáške predstaviť, kam sme sa na Slovensku pohli, pretože prednášal som tu aj minulý rok, myslím, že aj pred 2 rokmi. A každý rok je niečím nový, napríklad aj projektom Spoločne do stratosféry, ktorý teraz realizujeme s Hvezdárňou Valašské Meziričí. A chcem vám teda ukázať, čo sa nám zase za ten ďalší rok podarilo a prečo sme sa začínali nazývať amatérskými astronautami. Zo začiatku trošku o tom, čo je naša organizácia, kto nás ešte náhodou nepozná. Toto je teda také naše jadro organizačné, je to teda fotené na Hvezdárni v Partizánskom. K dnešnému dňu máme približne 50 členov, medzi ktorými sú aj odborníci, ktorí pracujú napríklad aj v Amerike, v NASA a podobne. Sú to samozrejme teda Slováci. A teraz, keby mi tu fungovali obrázky, dobre. Čomu sa venujeme? Tak vznikli sme pred 5 rokmi, približne, v roku 2009. Samozrejme, fungujeme neformálne už dlhšie, tá skupina, ktorá sa venuje týmto kozmickým aktivitám na Slovensku. A ten hlavný cieľ, ktorý sme si dali, bolo trošku posunúť to Slovensko dopredu v kozmických aktivitách, pretože v tej dobe Slovensko nemalo podpísanú ani kooperačnú zmluvu s Európskou vesmírnou agentúrou a až na pár malých aktivít, ktoré sa diali, tak v podstate to bolo skoro u nás mŕtve. Takže popularizácia vesmírneho výskumu na Slovensku je jeden z našich hlavných bodov. Potom sme sa začali venovať vlastným technologickým projektom. Práve preto, že sme chceli popularizovať ten vesmírny výskum a chceli sme ukázať, že robiť vesmírny výskum aj v takej malej krajine ako Slovensko nie je žiadne sci-fi, že sa to dá, robiť skoro aj doma, tak dá povedať. Tak sme začali vyvíjať vlastné technologické projekty, medzi ktorými je teda stratosférická sonda, SK-Balloon projekt, medzi ktorými je napríklad aj projekt prvej slovenskej družice, o ktorom budem hovoriť za chvíľku. A všetko to robíme najmä preto, pretože chceme, aby sa Slovensko stalo konečne riadnym členom Európskej vesmírnej agentúry. Čiže chceme vyvolať aj taký nejaký verejný dopyt po týchto veciach, aby ľudia videli, že sa to dá, aby sa zaujímali o vesmierny výskum. A keď toto dokážeme, čo sa nám vlastne už aj z časti podarilo, tak potom presvedčíme aj tých ministrov a tých ľudí, ktorí o tom rozhodujú, že to má zmysel a že aby sme to teda mohli robiť. A samozrejme chceme všetkým ukázať, aký je vesmír sexy. No, tak toto. Dobre. Takže kam sme sa pohli za ten rok ohľadom... ďakujem, zase som na ne zabudol. Ohľadom vstupu Slovenska do Európskej vesmírnej agentúry. Ako viete, vymenila sa nám vláda, takže sme museli začať s presviečaním od znova nových ľudí. Ale našťastie sa to podarilo, som tu aj možno spomínal, že vďaka vypusteniu sondy Julo 2 v roku 2012, tak si nás všimol aj minister dopravy a dokonca mi aj zavolal, takže vtedy sa nejak ľady tak zlomili a začali sme spolu komunikovať viac, rovnako aj s ministerstvom školstva. Kde sme teraz? Aktuálne máme kooperačnú zmluvu, ktorá... Myslím, že nejaké 3 roky ju máme, čiže ešte 2 roky, aby sme stihli vstúpiť, aby sme stihli podniknúť ten ďalší krok, ktorým je vstup Slovenska do toho prípravného programu, aby sa teda stalo európskym spolupracujúcim štátom a na základe toho vstúpilo do programu PEX. Takže ministra sa nám podarilo toľko nalomiť, že on už teraz, ak chodí po tých akciách všelijakých po Slovensku, tak všade vypráva, že ESA je hlavná priorita, takže sme veľmi šťastní, že to takto vidí. Len bohužiaľ, zase z tej byrokratickej stránky to nie je také jednoduché, lebo viete, minister môže povedať, ale musia to spracovať všetci tí úradníci pod ním, ktorých zase musíme spracovať my, takže není to úplne jednoduché. A aktuálne program je taký, že do konca tohto roku má prebehnúť audit firiem náš interný. Momentálne sa ministerstvo školstva spravilo taký elektronický formulár, oslovilo firmy a prihlásilo sa približne 90 firiem, ktoré sa zaradili do technologického stromu ESA. Takže poznáme teraz na Slovensku približne 80 firiem, ktoré sa môžu zapojiť neskôr do programu PEX a do vybratých firiem potom spraví ministerstvo audit. Samozrejme, sú tam nejaké problémy. Niektorí úradníci si uvedomili, že to stojí 1 300 000 ročne a zostali z toho zhrození, aj keď to hovoríme od začiatku a bravíme aj o tom, že to nie je vyhadzovanie peňazí z okna, ale že je to investícia do našej budúcnosti. No. Takže, ale plán je taký, že na začiatku roku 2014 by Slovensko malo sa stať európskym spolupracujúcim štátom a do konca roku by malo vstúpiť do programu PEX. Či to bude pravda, uvidíme. Plán na ministerstve je zatiaľ takýto. Z čoho vyplýva, že ak by všetko šlo hladko, tak najskôr plnými členmi sa Slovensko môže stať v roku 2020. Toľko ohľadom ESA, alebo našej aktivite, aby Slovensko vstúpilo do Európskej vesmírnej agentúry. Teraz sa dostanem k našim technologickým projektom. Prvým z nich je projekt vypúšťania stratosférických balónov, ktorý už beží, v podstate začal skôr, jak oficiálne vznikla naša organizácia, sa naši technici začali o takéto veci zaujímať. Takže už rovnako približne 5 rokov. Potom je to projekt SKCube, čiže projekt prvej slovenskej družice, o tom budem hovoriť dlhšie. A je to projekt RDA, ktorý ale bohužiaľ v tejto chvíli trošku zaspal a uvidíme, či vôbec bude pokračovať, preto ani v tejto prezentácii aktuálne nemám zahrnutý. Samozrejme, SOSA má ešte, my to voláme, že mikroprojekty, ktorým sa venujú naši jednotliví členovia, pretože ich je 50 a každý má nejaké iné záujmy. Napríklad vyvíjame aj taký polofunkčný skafander. Keď som minule prednášal, tak sa strašne smiali, že to znamená polofunkčný skafander, že či tom zomrem len na polovicu alebo čo. Mali sme požičaný taký skafander, chodíme s ním po akciách na Slovensku. Aj Mišo Vojsovič bol oblečený a kýval autobusom v Žiline a tak. Ale problém je, že keď si oblečete v lete a keď je to len replika, že vnútri sa nedá dýchať, to vás skôr zabije, ako proste, ako by ste v tom mali vydržať nejaký deň. Takže jeden náš člen sa toho chopil a teraz napríklad vyvíja skafander, ktorý má aspoň nejakú ventiláciu, aby v tom človek dokázal dýchať, no, keď je to len replika. Potom máme členov, ktorí sa venujú vývoju vlastného vesmírneho simulátora, kde už je hotová nejaká elektronika, dostali nejaký software z NASA, ktorý teraz testujú, snažia sa proste nejaké monitory si spraviť, nejakú základnú konštrukciu toho simulátora, takže okolo toho je veľa vecí. Potom sú to projekty ako napríklad NOAA projekt, to je ten obrázok, ktorý vidíte vpravo, ja si nezuberiem niekde aj laser. Je to vlastne príjimač snímkov z NOAA družíc, ktoré sme nainštalovali na hviezdárni v Partizánskom a má slúžiť najmä na také výukové účely, že prídu takto decka do prednáškovej sály, pozrú si, kedy poletí najbližšia NOAA družica, pustia si na reprák pekne to pípanie, budú počuť pekne, čo je to Dopplerov efekt a potom ako výsledok uvidia, alebo budú vidieť v reálnom čase, ako sa pomaličky vykresluje obrázok Zeme. Takže takéto mikroprojekty ešte realizujeme. Teraz poviem niečo k našej takej najväčšej hviezde spolu s družicou a to je náš projekt SK Balloon. Toto je konkrétne logo misie Julo 2, ktorá už bohužiaľ skončila, pretože pri poslednom lete to chudák neprežil. Ja som si ho sem aj doniesol, keby si ho chcel potom niekto pozrieť. Ke základné údaje o balóne, ospravedlňujem sa, ak ste už niekto počuli, ja sa budem snažiť túto sekciu jednotlivých modulov balónov trošku prebehnúť a skôr ukážem, čo sme tento rok s ním dokázali. Takže jedná sa o sondu, ktorá sama o sebe, ten základ váži približne 600 gramov a dá sa k nej pripojiť 2-kilogramový payload, čiže užitočný náklad. Typ balóna podľa letu väčšinou používame 2000-gramový hovoje balón. Dĺžka letu trvá 3 hodiny, z toho približne 2,5 hodiny stúpania a pol hodiny je pád. Komunikácii sa dostane. Toto je náš tím na hviezdárni v Partizánskom tzv. Ponorke, kde vlastne aj veľká časť práve tejto elektroniky a najmä Julo 1 vznikla. Takže vidíte taký pracovný bordel, ako to vždy vyzerá. Toto je tesne pred štartom, teda nie pri vývoji, ale pred štartom, takže je tam taký mierny chaos vždycky. V skratke o tom, ako taký stratosférický let prebieha. Tento obrázok vidíte, tento sme teda odfotili, alebo dokonca naši kolegovia z hviezdárne, odfotili v januári pri našom prvom tohtoročnom lete. A je tu krásne vidieť zostava, kde je gondola, z ktorej trčia ramena, na ktorých je umiestnený payload. Z gondoly ide šnúra k padáku, od padáku k terminátoru a od terminátoru k balónu. tým, že balón stúpa, klesá atmosférický tlak, balón sa rozpína, v nejakej výške praskne, Terminátor by mal odstrániť z výšky prasknutého balóna, aby sa nezamotali do padáku a následne sonda aj s nákladom padá na padáku späť na zem. Tak toto vyzeralo pri jednom z našich štartov, toto bolo myslím, že druhý tohtoročný štart vo februári. Takto sme si užili aj takú snehovú vánicu, takže už sme štartovali za všelijakých podmienok. To bolo pre jedného zákazníka, takže sme si nemohli dovoliť tu proste odložiť. Takže vyzeralo to takto. Čo je podstatné, plyn stále používame helium, aj keď už niektorí naši kolegovia začali používať vodík. Pozeral som, že aj projekt Stratocaching, myslím, že použil vodík, ale my sa ho stále trošku bojíme, lebo vždy tam toľko to ľudí beha okolo toho a nebolo by pekné vidieť to. Tak možno by bolo, ale no, nechcem to riskovať. Toto je snímka z prasknutia balóna. Balón má teda, mám to dokonca potom aj na videu, balón pri prasknutí má približne od 13 do 15 metrov, záleží od výšky a kvalite balóna. Pri zemi pre porovnanie má približne 2 metre. Dokonca náš technik sa tak nudil, že tu na to aj vypočítal. Toto sme natáčali vo februári, sme mali takú malinkú kamerku na vrchu tej sondy, ktorá pozerala smerom na balón, ale trošku nám zasnežila, takže ten, také, tie snímky nie sú úplne OK. Ale tu vidíte náznak priemeru toho balóna tesne po štarte a tu je vlastne priemer balóna tesne pred prasknutím, takže tuto to vidíte znázornené aj v takém nejakom výpočte, kde tuto je po štarte, tu je pri prasknutí, takže len tak pre zaujímavosť. Potom typ padáku museli sme zmeniť, pretože pri prvých našich dvoch letoch sme používali iný padák a otvárací krúžok, aby sa šnúry padáku nezamotali, ale stalo sa vždy presne to, proti čemu to tam bolo, že sa padák zamotal natoľko, že sonda padla na zem voľným pádom v podstate. No. Ale prežila to vždycky, ale už sme to nechceli riskovať, preto sme vymenili vlastne tento padák. Pri začiatku pádu je rýchlosť približne 200-220 km v hodine a dopadová rýchlosť je približne 30 km v hodine s tým, že efektívne brzdenie začína až niekde okolo tých 10 km, pretože nad tým je vzduch príliš riedky. Z čoho sa skladá naša malá sonda? Len taký rýchly priebeh modulov. Jedná sa o modul vysielačky, modul senzorov. Ukážeme si, aké základné senzory máme na palube, ktoré tam sú pri každom lete. Máme modul GPS, modul napájania a dohľadávací modul. Takto vyzerajú senzory. Toto už máme trošku upgradeované, pretože aj pre potreby projektu spoločne do stratosféry sme vyvinuli novú sondu. A pridali sme aj niektoré senzory a samozrejme niektoré senzory, napríklad aj GPS-ky sme museli upgradeovať, pretože tie staré sa už nedali ani zohnať. No. Takže meriame radiáciu Geiger-Müllerovou trubicou, meriame teplotu, samozrejme aj vonkajšieho prostredia a niekoľko termistorov máme aj vnútri gondoly, aby sme vedeli, aká je teplota jak v gondole, tak na nejakých kritických súčiastkách, ako je napríklad zdroj. Ďalej meriame atmosférický tlak, relatívnu vlhkosť, akceleráciu vo všetkých troch osiach a orientáciu pomocou magnetometru. Data sa ukladajú na SD kartu a zároveň sa vysielajú v telemetrii smerom na Zem. Tento graf som tu už niekoľkokrát ukazoval. Je to v podstate závislosť radiácie na výške. Namerali sme to v Jule 1. Jule 1 dosiahol výšku iba okolo 26 km a v tej výške bol počet countov za minútu okolo 600 a v tých výškach, ktoré sú teda pri Zemi, tak ten počet je okolo 5. Tak vidíte ten rozdiel. Tu sú údaje z niektorého z tohto ročných letov. Takto vyzerá rameno, kde sú umiestnené senzory. Vidíte tu aj tento výrez, ktorom sú umiestnené samotné termistory. Tak v rýchlosti vidíte, že pri zemi je tlak pri štarte okolo 1000 hektopaskalov a vo výške približne 32 km už je to len nejaký 1-2 hektopaskaly, čiže ten tlak je skoro zanedbateľný. Pri tomto konkrétnom lete bola nameraná teplota minus 60 stupňov, ale náš rekord bol myslím okolo minus 75, takže sonda sa pohybuje v takýchto oblastiach. No táto vlhkosť, to tu síce je, ale moc to nevypovedá, pretože už niekde tu vlhkosť nie je, ale keď sa ten senzor úplne vysúši, tak to chvíľku trvá, takže nie je to úplne dobre interpretované data. Takto vyzerá prasknutie balóna. na údajoch z akcelerometrov. Čiže sú tu tri čiary, ktoré značia tri osy. Tu vidíte, že balón pomaličky stúpa a vrtí sa okolo jednej svojej osy. A tu nastane prasknutie balóna, čiže ten balón jak praskne, švihne s tou gondolou a nastáva preťaženie niekedy až 8G. Chvíľku nastáva voľný pád a potom začne veľmi jemne zaberať padák a toto sa deje so sondou. Toto je modul GPS, teda modul, ktorý nám udáva pozíciu sondy. V novej verzii Julo X, to je, ako ju nazývame, tak budú aj nové typy týchto GPS-iek, pretože tie staré sa už ani nepredávajú, ani jeden, ani druhý typ, takže budeme sa modliť, že tie nové budú fungovať dostatočne dobre, lebo tieto už máme tak nejak ochytané ich muchy, vieme, čo im vadí, čo im nevadí, takže teraz budeme mať úplne nový hardware v rukách a dúfam, že budúco víkendový let dopadne teda v poriadku. Samozrejme, súčasťou je stále GSM modem, modul, ktorým zistíme pozíciu potom, ako balón dopadne. Väčšinou z nej stratíme rádiový signál, stratíme telemetriu, pretože zapadne niekam za kopec, ale tento SMS modul sa vie vždy po dopade zaregistrovať do siete a odoslať nám SMS-ku s polohou. Veľmi krátko k modulu vysielačky, 144,8 MHz, čo je vlnová dĺžka približne 2 m a vysielame APRS štandard. Pri najbližšom lete sa pokúsime jednak realizovať obojsmernú komunikáciu a takisto chalani vymysleli to, neviem či to vedia na hvezdárni, a mali by sme mať aj živý digitálny video prenos. Takže ak sa to podarí, tak by to bolo pekné. Modul napájania, keďže tá sonda strávi vo vzduchu približne 3 hodiny, nie sú potrebné žiadne solárne panely a nič podobné. Stačí im 6x litrom batérií, ktoré tú základnú sondu dokážu uživiť skoro približne 12 hodín, takže dostatočne dlho na to, aby sme ten balón dokázali aj nájsť. No, teraz taká zaujímavejšia časť, a totiž aké lety sme tento rok realizovali. Trošku sa nám s nimi roztrhlo v rece, lebo v roku 2010 sme štartovali raz, na konci roku, v roku 2011 sme neštartovali, lebo sme vyvíjali Julo 2, a v roku 2012 sme štartovali opäť iba jedenkrát s novým typom balóna, no ale tento rok sme už štartovali koľkokrát? 7 krát. Väčšinou sa jednalo o komerčné lety, teda pre nejaké spoločnosti, ktoré si u nás objednali natočenie reklamy v stratosfére. Oni samozrejme v tej reklame to využili, že to je ako vesmír a tak, ale pretože je to veľmi podobné, už tie snímky. Takže v podstate všetky tieto lety boli letmi komerčnými. Ukážeme si zábery z tých jednotlivých letov, aby ste vedeli, čo sme všetko natočili. Toto je z januárového štartu. To sme natáčali pre jedného režiséra, ktorý to potreboval do nejakého dokumentu. Takže ak by vás zaujímala, čo tu robí tá fotka, tak to je košický spisovateľ Šandor Máraj. A on to nazval, že to ako prvý Košičan vo vesmíre, tak aby ste vedeli. No? Áno, keď Košice ako mesto boli tento rok Európske hlavné mesto kultúry a vlastne týmto dokumentom pustili na otváracom ceremoniáli, takže tam bolo celé mesto, bolo z toho pekné halo celkom. Tu je ešte jedna snímka, tu som vybral preto, lebo tá fotka zrovna zakrýva slnko, takže vidíte taký pekný kontrast, je to myslím si, že veľmi pekné. Samozrejme máme z toho gigabajty videí a nevieme, čo s nimi teraz už to je. Druhý let bol pre televíziu Markíza. Môžem tu hovoriť takéto veci, nie? No, dobre. Lebo na školách to bolo. Kedy sme teda natáčali pre práve túto súťaž. Na jednej strane sme točili toto logo Superstar a na druhej strane bola fotka tých porodcov, že neviem, akí tam boli. Ale problém bol ten, a to sme sa teda poučili, nepoužívať 64 gigové karty, lebo už nám dvakrát odišli. Zrovna odišla tá kamera, ktorá pozerala na tých porodcov asi v 13 kilometroch, čiže dosť nízko, takže jediný použiteľný záber bol vlastne na to logo. Ale Markíza to nejak nastrihala, bolo to v pohode nakoniec. A tu nám vidíte moment prasknutia balóna, no totiž to sme púšťali za tej snehovej vánice, takže tam zostal nachytaný taký sneh aj zo zadnej strany. A keď balón praskol, tak to opadalo, tak to pekne to vyzerá. No. Potom bol ďalší let, z ktorého bohužiaľ nemám snímky z výšky, pretože nám ich zákazník ani nedal, pretože bol veľmi paranoidný. A dokonca by som aj nemal hovoriť, čo tam teda sme tam púšťali, ale jak to teda ja to nebudem hovoriť, ale môžete sa pozrieť. A natáčali okolo toho tiež nejakú takú reklamu pre zákazníka, vidíte, že sme tam mali opäť aj skafandra a bolo to teda, púšťali sme to v apríli, kedy bolo krásne počasie, tam z blata sme to tam vyťahovali, takže. A na tomto lete bola zaujímavosť tá, že sme použili 4 GoPro kamery, čiže vidíte, že bolo rameno tak a bolo rameno aj kolmo na ňo a boli tam 4 kamery. Dve pozerali do bokov na produkty a dve kamery pozerali jedna smerom na balón ako praskne a jedna smerom teda na zem. Akurát, že tá nič nevidela, lebo ak vyletela nad oblačnosť, tak už bolo stratené. Potom sme robili spolu s väzárňou v Partizánskom zase takúto akciu. Totiž sme púšťali takto kofolu do stratosféry, takže obrázok kofoly. Vidíte, že sme ho závisili na to senzorové rameno, takže to meralo super veci vtedy. Približne všetky lety boli okolo 35 km, plus minus kilometer 2, takže tak nejak. Toto je po lete kofoly, kedy sme už úspešne dohľadali sondu a boli sme teda príjemne unavení, tak aby ste videli, koľko ľudí teda je potrebných k štartu alebo používame k štartu. A vzadu je vyhľadávacie auto, ktoré je teda vybavené antenkami a všetkým, ktorí teda dohľadajú. Ono, tie prvé lety sme mali celkom šťastie, lebo nám to padali vždy na nejaké polia, ale tieto posledné lety sme padali vždy na stromy, takže sme tam museli buď miestnych rebríky zháňať, no a raz sme pristáli, to by som nemal nikomu hovoriť, ale teda v Maďarsku, jednak nemôžeme pristávať v inej krajine, ale pristali sme v nejakom národnom parku na nejakom vysokom strome, no a čo teraz, budeme riskovať to, že teraz zistia, že sme v Maďarsku a ešte, lebo to tam bolo na strome a furt to posielalo tú telemetriu, tak sme to museli rýchlo zabiť. No a tak sme tam dobehli, teraz zistili, že to na vysokom strome, ale bol taký, no, taký, tak sa teda rozhodli, že idú do jediny kúpiť sekeru a pílu. A teda ho zničili a rýchlo zdrhli zase za hranice.
Tak sa tomu urbanovi.
No a potom bol ďalší zákazník. Áno?
Ale tá 15 si nahrával.
Ja aj do prčíca. Vždycky zabudám.
No.
A kým teda ukážem ďalší slajd, mi je strašne ľúto, lebo som tu prednášku, ja som totiž vo Valmeze, už som seminárom začal v útorok, takže som tu celý týždeň. A nemal som všetky fotky so sebou, ktoré mám doma v počítači, takže z toho ďalšieho letu som nenašiel žiadnu fotku zo stratosféry. Našiel som iba fotku tesne pred dopadom, neviem prečo zrovna tu, ale našiel som len takú. No a to bol zrovna francúzsky zákazník, ktorý predáva teda vodku. A teda je to najpredávanejšia vodka vo Francúzsku, že vraj, nezisťoval som o tom viac. No a chceli natočiť reklamu, že ako najlepšie chladená. Nie, akože tak preto ju poslali do vesmíru, kde je zima. No a ale bohužiaľ vo Francúzsku už zakázali takéto letmi balónov, pretože už proste asi to začalo robiť veľa ľudí a tak to radšej stopli. No, takže teda sa nás hľadali po celej Európe, až našli teda nás, chceli, aby sme im to vypustili. No, takže takúto opachu sme púšťali do stratosféry. Ale toto mi naozaj redlo vtedy, pretože bolo to dosť ťažké a ešte by ste neverili, aký je teda dosť traja fyzici sa zapotili pri tom, keď počítali, čo sa stane s vodkou v stratosfére. Lebo oni to chceli vypustiť plné, no a my sme im hovorili, že to jednoducho nejde, lebo proste to tam zamrzne. Tak nám poslali 90%. No. Tak potom... Tak...
No. 96% vám poslali.
Hej? To neviem. Navravili, že 90. No, a tak potom zase fyzici počítali, čo sa stane s 90% metanolom v stratosfére a teda väčšina sa tak nejak zhodla na tom, že asi tam nejak vyprchá, vysublimuje von. Tak sme ich nakoniec presvedčili, že teda buď budú letieť ešte raz, ak tie zábery budú zlé, alebo poletie sa s prázdnou. Tak sa letelo s prázdnou. Ale Dokonca sme to museli previdenia aj trošku prerušiť, lebo to vyzeralo, že to padne v blízkosti Banskej Bystrice, nechceli sme nič riskovať. Takže sme to púšťali až na druhý deň, keď to bolo úplne zrejme, že to pristane do hlbokých lesov, takže aby ste si nemysleli, že sme nejaký toto, že chceme zabíjať ľudí fľašami vodky zo stratosféry. Dobre, potom tu mám posledný let, ktorý sa uskutočnil pred nejakými 2 mesiacmi. Tam sme natáčali pre jedného operátora zase. A mám tu také veľmi pekné video, ktoré ste natočili, tak ja vám ho asi pustím teda. A toto video je aj skvelý didaktický materiál, teda až na to, že to je reklama, nemôžete to púšťať všade, ale... No a totiž náš operátor slovenský, O2, tak on v reklamách používa takéto máňušky a sa rozhodli teda, že jednu vyšľú tam hore. Takže vidíte, čo všetko robíme. No inak pri tomto lete už chudák Julko sa teda pobral na druhý svet, lebo pristalo to pri Ružomberku na kopci vysokom asi 1100 metrov a ešte na takom 30-metrovom strome. Takže potrebovali sme horolezcov, ktorí by to odtiaľ dali dolu. Prosím? No a ten už bol moc hrubý, no to už tak sa nedá. A hlavne oni sa tam trepali 3 hodiny cez taký dosť zlý terén, takže... A už nemali ani moc času, no a... Za tie 3 dni, čo bol na strome, tak 2-krát zmokol a už to nerozdýchal, no. Tak musíme už robiť novú sondu. No, ako vidíte, tak sa nám to trošku rozbehlo s tými komerčnými aktivitami, preto vznikla vlastne aj prvá spin-off firma Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Stalo sa to ešte pred letom vodky teda, lebo aj väčšina našich členov už dosť nadávala, že proste takéto veci tam chceme vypúšťať, tak sme sa teda rozhodli, že to rozdelíme a že Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity bude robiť lety s experimentami a budeš sa venovať študentom a podobne a firma bude realizovať takéto komerčné lety, takže dá sa povedať, že zase si už máme aj prvú spin-off firmu, ktorá vznikla, ktorá inak reklamu, ale ktorá sa volá, že Go Space, takže je to také príhodné. Dobre, teraz sa práve dostávam k tomu projektu, čo robí SOSA, ktorá sa teda venuje ďalej experimentom a neviem, či chceš pripojiť, že to odpálim? Takže chcem teda porozprávať o projekte, ktorý teda začal pred rokom práve na tomto seminári. Vznikol tento nápad teda hlavne u Libora v jeho hlave, a ktorý hviezdáreň vo Valašskom Meziričí sa stal teda hlavným partnerom tohto projektu a my v tomto projekte figurujeme ako zahraničný partner. To, že projekt beží aj úspešný, teda musím poďakovať Liborovi a celej hviezdárni, že to všetko takto pekne pripravili a že to vyšlo. A na nás je teraz vlastne tá technická časť, už tie samotné lety, aby to vyšlo. No a keďže je taká pekná príležitosť, kozmonautický seminár, tak sme práve chceli tento projekt aj nejak oficiálne odpáliť práve na tomto mieste. Tak neviem, či ideme odpočítavať. Ale... Dobre, takže 3, 2, 1. Projekt spoločne do stratosféry. Skrátke poviem, o čo ide. Je to projekt pre mladých ľudí, pre študentov. Jeho hlavným motom je, aby mohli poslať svoj nápad na hranicu vesmíru. Jedná sa o študentskú súťaž, ktorej budú môcť študenti stredných a vysokých škôl a žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl posielať nápady, námety a návrhy na experimenty. Môže sa jednať o nejaké pokusy, alebo môže sa jednať o nejaký prístroj, vyhotovia nejaký prístroj, alebo vymyslia nejaký prístroj, ktorý bude niečo zmysluplné v stratosfére robiť. Podávanie návrhov začína približne o týždeň, teda 1.12. Študenti budú mať 3 mesiace na podávanie návrhov do 28. februára. A keďže sa jedná o súťaž, tak potom vyzbierame návrhy a budeme ich hodnotiť na základe týchto kritérií. Jednak sa budeme hodnotiť technické riešenie experimentu, oblasť jeho zamerania. Oblasti je veľa, môže sa jednať nejaký materiálový projekt, materiálový experiment, chemický, biologický, čokoľvek to môže byť, čo študenti vymyslia. Budeme posudzovať teda tému, ktorú experiment rieši, Veľmi dôležitý je návrh následného spracovania nameraných dát, aby vedeli tí študenti, čo chcú týmto experimentom namerať a ako to následne spracujú, aby to dalo nejaký zmysluplný výsledok, tento experiment. A takisto realizovateľnosť experimentu, pretože očakávame veľa myší a kríz a mačiek do stratosféry, takže takéto veci samozrejme nebudú možné, tak musí ten experiment byť aj realizovateľný. A musí spĺňať aj podmienky tej sondy, čiže hmotnostné limity, energetické limity a ďalšie limity, ktoré sú teda popísané aj v dokumente, ktorý sa volá technická špecifikácia.
Ja si môžu, Jakube. Tam to bolo z toho dôvodu to omezení témat práve proto, aby sme tam nepoučili kočky a takové rôzne, že sme sa o tom bavili, a říkali, to tam pošlem nejaké myši. Takže sme teda k tomu chceli predejít a tady sme tam opravdu zamieření, na co ten experiment môže byť. Ale více menej myslím, že je to pole tak široké, že si každý najde své.
Já mám s gymnáziem sečnám slibli, že když zajistí, ten experiment bude takový, že ty myši to přežijou, takže ho můžou poslat.
No jo, to určitě jo, to možná je, akorát mám se, že se nalezem do hmotnosti v limitu.
Tak ještě povím pár slov teda tomu experimentu alebo k tomu samotnému projektu. Si myslím, že toto je unikátna príležitosť pre všetkých študentov, aby sa mohli dotknúť vesmíru, v podstate doletieť na tú hranicu vesmíru, poslať tam ten svoj nápad. Takýchto možností aspoň na Slovensku nemajú veľa, takže dúfam, že nám príde čo najviac návrhov a že tie lety budú úspešné. A teraz k samotným letom. Projekt sa skladá zo 4 letov. Prvý štart sa uskutoční a teraz vidíte ten dátum, čiže za týždeň. A pani manželka, pána Antonina Vítka, dala zvolenie, že tento let môžeme nazvať práve Tonda na počesť Antonina Vítka. Takže sme veľmi radi, že poletí práve Tonda do stratosféry. A druhý let tohto ročný sa uskutoční v noci, bude náš prvý nočný let v noci z 13. na 14. decembra a znalci už vedia, že vtedy je práve maximum meteorického roja Geminid. Za chvíľku si ukážeme, aké experimenty na palube týchto balónov budú. A samotné študentské lety prebehnú niekedy v apríli a v máji 2014, čiže do konca februára sa podávajú návrhy, potom je približne mesiac na realizáciu tých experimentov a štarty prebehnú teda takto na jar. Teraz k samotným tohto ročným letom. Jedná sa o skúšobné alebo testovacie lety, kde si jednak potrebujeme overiť letuschopnosť novej sondy JULO-X, ktorú som spomínal, ktorú sme vyvinuli. Ale zároveň pracujeme aj na, alebo pripravujeme niekoľko experimentov, ktoré poletia. Tak krátko k ním. Bude to experiment CRD-2, čiže Cosmic Ray Detector. Je to taký amatérsky pokus zisťovať smer letu nabitých častíc. Vidíte tento obrázok pravo hore, bude to sústava 4 Geiger-Müllerových trubíc a vidíte tu možné smery letu tých častíc. Čiže keď častica preletí aspoň cez dve tieto trubice, tak budeme vedieť, akým smerom letela. Že samozrejme je problém ten, že trubice budú umiestnené v gondole, ktorá sa bude rôznym spôsobom hýbať a triasť a robiť sa s ňou divné veci. Preto máme na palube práve akcelerometer, máme tam magnetometer, čiže elektronický kompas a zároveň tam bude aj slnečný senzor, ktorý testujeme zároveň aj pre družicu, ktorý bude vedieť určiť polohu slnka. Druhým experimentom chceme tam vyslať solárne panely, myslím, že pôjde asi iba jeden nakoniec. Máme jeden typ solárneho panelu, je to space proofed solárny panel a chceme v podstate zistiť, ako s výškou sa bude meniť jeho výkon. Čiže tým, že atmosféra redne s výškou, tak počítame s tým, že jeho výkon sa bude zvyšovať. Ďalej na palube budú akcelerometre, tie som spomínal, test komunikácie, o tom som už tiež krátkosti hovoril. Chceme vyskúšať obojsmernú komunikáciu, teda chceme poslať nejaký testovací príkaz na balón a ten balón nám bude musieť odpovedať, že ten príkaz prijal. Ale zároveň tu bude ešte aj ďalší test a to bude ten live prenos videa, digitálny prenos. Na to práve použijeme aj automatickú stanicu na príjem prvej slovenskej družice, ktorá vzniká na Univerzite v Žiline. Posledným experimentom bude to možno elektrická pevnosť vzduchu, možno ak to nejaký fyzik, tak ma ubije, neviem, či je to správne. A princíp je nakreslený na tomto obrázku vpravo. V podstate chceme merať v podstate prieraznosť atmosféry, alebo to, ako atmosféra izoluje. Pretože keď dáte na Zemi takéto dva kovové hroty oproti sebe a pustíte do nich napríklad 500 V, tak iskra nepreskočí. Pri nejakom napätí preskočí, ale myslím, že zrovna pri tomto nie. Ale keď to spravíte v 30 km, tak tá iskra preskočí, pretože už je tam to vzduchu alebo tej atmosféry málo na to, aby to odizolovala. Takže bude tam experiment, ktorý v podstate neustále sa bude zvyšovať na tých hrotoch napätia a čakať, kedy preskočí iskra. To sa bude opakovať počas celého letu. Potom bude druhý nočný let. Druhý testovací let, na ktorom poletia konkrétne tieto tri experimenty. Mal tam byť ešte jeden a o tom poviem nakoniec. Prvým experimentom na palube bude Meteor Cam a vlastne na tom obrázku vpravo vidíte aj to, ako bude vypadať. A sedí tu práve aj jeho otec toho experimentu, Jakub Koukal, takže keby ste chceli niečo vedieť, tak môžete za ním. Voláme ho, že malý Hubble, pretože sa tak trošku podobá na Hubbleov teleskop, tu vidíte tie hlne. A v podstate v tomto experimente ide o to, že chceme počas maxima Geminid nasnímať Geminidy na kameru zo stratosféry a pokúsiť sa ich vyhodnotiť. Uvidíme, je to prvý pokus, uvidíme, čo nám z toho vyleze. Keďže tá gondola nebude ani stabilizovaná, tak tie meteory budú asi nejakým spôsobom roztrasené na tom videu, alebo z nich budú také fajky, takže uvidíme, nakoľko to potom Jakub spracuje. A druhým experimentom bude experiment LED, čiže na spodku sondy bude umiestnená vysokosvietivá LEDka, dokonca budú asi možno 3, aby sme pokryli čo najväčší uhol. A táto LEDka bude blikať, čiže bude možné ten balón v noci pozorovať vizuálne. Jednak to bude sranda, ale moc to teda na nejaké verejné akcie nebude, pretože budeme štartovať okolo 2-3 ráno. Takže to asi veľa ľudí bežných asi si nepočká. Ale v tomto experimente ide aj o to, že existuje sieť pozemných kamier na cement a tieto kamery každú noc, jasnú noc snímajú meteory a následne tieto meteory spracovávajú a získavajú orbity v slnečnej sústave. Počítajú spätne, akú orbitu mal v slnečnej sústave. A tým, že oni uvidia túto letku tej kamery a budeme mať zároveň presnú informáciu o pozícii tej sondy z GPS-ky, tak budú môcť prepočítať dráhu z kamerových pozorovaní a my ju porovnáme potom s dráhou, práve s touto presnou dráhou z GPS-ky. Tretím experimentom bude experiment svetelného znečistenia, čiže bude tam okrem tejto kamery ešte jedna kamera, ktorá bude pozerať smerom na Zem a budeme sa pokúšať snímkovať mesta z výšky 35 km, teda svetelné znečistenie. Opäť je tu problém s tým, že tá sonda nie je stabilizovaná. Potrebujeme nejakých ďalších študentov, čo nám vyriešia stabilizáciu. Dúfam, že taký experiment príde do súťaže. Takže v podstate bude to veľmi jednoduché, dáme tam foťák s nejakou malinkou expozíciou a keď z 1000 fotiek vyjdu dve, tak vyjdu dve, uvidíme. Ten experiment sme museli narýchlo nahradiť experimentom, ktorý realizujeme na spolupráci napríklad s Univerzitou Komenského, s Jurajom Totom, kto ho pozná. A v experimente, ktorý má letieť, ide o to, že sme chceli nachytať prachové častice v stratosfére. Voláme ten experiment, že Duster. A v tých výškach okolo 35 km sa nachádzajú už väčšinou čiastočky kozmického pôvodu. Majú pár mikrometrov, čiže není úplne triviálne ich nachytať. Ale čo je najväčší problém, je ten, aby ste ten experiment spravili dostatočne dobre, v tom zmysle, aby ste si nekontaminovali tú vzorku už na Zemi. Pretože keď tam budete mať 1000 prachových častičiek zo Zeme a 12 kozmických, tak ich nikdy nenájdete. Takže je veľmi potrebné zabezpečiť sterilitu toho vzorku pri Zemi. Treba tú vzorku odhaliť priestoru až niekde nad hranicou 30 km. A potom zase, keď padne pod hranicu 30 km, sa musí ten objekt alebo ten substrát musí sa hermeticky uzavrieť, aby sa opäť nekontaminoval, keď spadne na Zem. A možno to znie jednoducho, ale Sedeli sme na ten celý víkend na hvezdárni v Partizánskom. Prišlo veľa, veľa nápadov, ako by sa to dalo vyriešiť, ale všetky boli natoľko technicky náročné, že sme teda si povedali, že to asi do tohto decembrového letu nestíhame a pokúsime sa to pustiť na budúci rok. Toľko k súťaži spoločne o projektu spoločne do stratosféry. Posledná vec, ktorú vám chcem teda povedať, ako sme postúpili a pokročili, tak to je projekt SKCube, teda projekt prvej slovenskej družice. Kto nevie, tak na tomto projekte už teraz oficiálne spolupracujeme so Žilinskou univerzitou, ktorá zobrala oficiálnu záštitu nad týmto projektom, z Fakultou elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a na experimente spolupracujeme s Ústavom experimentálnej fyziky v Košiciach. Ako to vypadá? Vypadá to veľmi dobre, pretože konečne tento rok sme dostali peniaze na účet, konkrétne nás podporilo Ministerstvo školstva, Ministerstvo dopravy čiastkou 90 000 eur, čo je na koruny 2 milióny. Čiže financie sú na účte, ale druhý problém je, že nemôžeme za ne nakupovať zatiaľ. Pretože sú na účte Žilinskej univerzity a keďže je to štátna organizácia, tak musí všetko robiť obstarávaniami. No lenže obstarávať takú vec, ktorú ešte v živote nikto na Slovensku nerobil, tak nikto nevie ako na to a vlastne aký zákon na to použiť a aké poučky. Takže som z toho všetci teraz trošku mimo, aj ministerstvo, aj univerzita, aj my. Takže dúfam, že to dopadne dobre a budeme môcť čím skôr tieto peniaze reálne čerpať, keď ich máme na účte. Zatiaľ celý vývoj tejto družice financuje v podstate naša organizácia. Na Fakulte elektrotechniky a informatiky v Bratislave vznikol labák, toto je tesne po jeho menšej rekonštrukcii. Nevyzerá to nič moc, ale je to labák. Chceme hlavne, tento labák chceme využívať najmä na prácu so študentami. Chceme do toho projektu zapojiť čo najviac študentov, aby z tohto projektu vzniklo čo najviac diplomových prác, bakalárskych prác a možno že aj doktorandských prác. A tu je náš taký jeden z hlavných technikov Jaro Erdzia, ktorý tam teda obzerá si svoj nový labák. Potom máme ešte vedľa kancelárie SOSA taký imitovalom, že mini space lab, lebo toto je všetko, čo vidíte, to je celý ten labák. Tiež tesne po takej menšej rekonštrukcii, tam ešte prídu samozrejme prístroje, takže máme také dve miesta, kde toto vlastne vyvíjame. No a v Bratislave sa vyvíja tá najväčšia časť družice, v podstate palubný počítač, senzorika, zdrojová časť, navigácia, respektíve orientácia, všetky tieto veci vlastne sa vyvíjajú v Bratislave. Získali sme veľa šikovných ľudí, máme napríklad človeka, čo programuje RTOS systémy pre vlaky Bombardier, čo sú veľmi kritické teda softvery, aby ten vlak zabrzdil, kedy má a tak ďalej. Takže takýto človek nám bude vyvíjať operačný systém z družice. A samozrejme naši technici z ULO 2 alebo z projektu SK Balloon, tak teraz sa venujú, okrem toho, že stavajú novú sondu, aj družici. A na tej druhej snímke je ukážka, to je slnečný senzor. Vlastne budú dva takéto senzory na každej strane družice. Potom som tu zabudol dať jednu snímku, máme v mobile, kto by si chcel pozrieť. Je to vlastne snímka Helmholtzových cievok, ktorým už vlastne máme vyrobený aj nejaký regulačný softvér a teraz chalani vymýšľajú spôsob, akým umiestniť tú družicu dovnútra tých Helmholtzových cievok, aby na ňu neboli nejaké iné vplyvy, aby sme vedeli reálne meriať to natáčanie pomocou teda magnetických cievok. Tak čo ma veľmi zaujalo, boli sme pred 2 týždňami v Kodani a stretli sme sa so šéfom estonského CubeSatu, EST Cube, ktorý štartoval tento rok na jar. A veľmi nás prekvapilo to, že oni to netestovali. Ani tú orientáciu, ani napríklad tá EST Cube 1 živra letela takmer bez softvéru na obežnú dráhu. Proste nestihli vytvoriť operačný systém, tak to len pripravili na to, aby sa ten systém dal uploadnúť zo zeme a dokončovali ho potom zabehu. Tak a čo sa týka napríklad orientácie, tak tú orientáciu pomocou magnetických cievok ešte nezvládol v podstate žiadny tým CubeSatovi poriadne. No tak som sa pýtal ich, lebo ma to veľmi zaujímalo, ako to testovali na Zemi a oni povedali, že netestovali. Dali tam 3 cievky, pustili to na orbitu, teraz už skoro rok zbierajú data z magnetometrov a o tom, ako sa to vrtí. Až teraz vlastne stále ešte študenti na tej estonskej univerzite navrhujú ten regulačný, ten algoritmus, ktorý bude vedieť tú družicu riadiť. Takže to len tak pre zaujímavosť, že my sa s tým strašne trápime a oni to tam proste vypustili. No. Toto je záber z prvopočiatkov, keď sa stavala vlastne stanica na Žilinskej univerzite. Teraz to už vypadá trošku inak, ale nenašiel som najnovšiu fotku. Budú tam antény jak 2,4 GHz, aby sme vedeli príjmať signál alebo live stream z balónov. Takisto tam budú jak iní na frekvencie na vlnovej dĺžke 2 m a 70 cm, na ktorých bude downlink a uplink na družicu. A pokiaľ to všetko správne stihneme, tak takto by to mohlo vyzerať v roku 2016 a tu hre by mohla byť naša kocka. A totiž my sme boli pôvodne zapojení do projektu QB50, kde mal, to bola pre nás tá najväčšia výhoda, že bol štart len za 20 000 €, ale bohužiaľ tento projekt sa nejak tak nevyvíja úplne podľa našich predstav, takže sme sa rozhodli, že nepôjdeme do tohto projektu a že postavíme družicu s vlastným experimentom a nájdeme tým pádom aj nejaký iný, ale tým pádom aj drahší nosič. Takže oslovili sme už niekoľko firiem, máme napríklad nejaké ceny aj práve zo SpaceX, preto sem dal práve Falcon, ale máme ceny aj iných nosičov, tak teraz budeme musieť šetriť a rozhodnúť sa, pretože síce máme tých 90 000 € na družicu, ale bolo počítané so štartom, ktorý mal stať 20 000 €, takže budeme musieť ešte kdesi naškrábať. No. A ešte veľmi krátko poviem k experimentu, ktorý riešime s Ústavom experimentálnej fyziky v Košiciach. A tento experiment sú teda dva návrhy. Jeden taký jednoduchší, kde bude opäť nejaký detektor žiarenia, vysokoenergetického žiarenia, pretože práve v Košiciach aj v Tatrách sa venujú výskumu tohto žiarenia. A druhá varianta je UV kamera. Mal by to byť niečo ako technologický demonštrátor kamery, ktorá má ísť neskôr, myslím, že až okolo roku 2020 na vesmírnu stanicu. Je to... Prosím? JMEUSO, presne tak. Je to UV kamera, ktorá má teda sledovať atmosféru Zeme v oblasti UV a analyzovať, nazbierať tieto UV javy alebo v tejto oblasti, ktoré vznikajú v atmosfére. Následne to nejak budeme analyzovať. Mal som tu ešte jeden slide o tom, že prečo sa to volá vlastne, že ako sa stať amatérským astronautom. Tak my sme sa tak začali nazývať asi pol roka dozadu, pretože sa stala taká veľmi vtipná udalosť. A totiž teraz, keď robíme tú družicu, tak chodia za nami rôzne médiá. A pre jedných sme robili rozhovor a tak som hovoril, že ja som bol teda od malička amatérským astronómom, že som sa tomu začal venovať neskôr. No a oni to napísali, že som bol od malička amatérským astronautom. Tak sa mi to tak strašne... Tak sa mi to tak strašne zalúbilo, že odtedy proste začal som nazývať všetkých nás v sense, že sme amatérskí astronauti, lebo je to paráda. Dobre, toľko z mojej strany, ďakujem za pozornosť.
Tak, ďakujem Jakubovi za jeho přehled aktivit organizácie SOSA. Vaše dotazy?
Uděláte to, Kubo? Ten SKT podle mnohem SI, nebo máte svoje vlastní standardy a
Myslíš družicu teraz konkrétne? No, robíme to trošku takým divokým spôsobom. Skôr sa informujeme u iných tímov, ako to má byť, čo museli absolvovať, preto sme aj leteli do Kodane za Estoncami. Takže skôr berieme takto informácie od tých ľudí, ktorí to už priamo majú vo vesmíre alebo na tom pracujú. Ale zároveň boli by sme veľmi radi, keby štartujeme Vega, ale od toho bude závisieť veľa vecí a hlavne to, či sa staneme členmi PEXu. Ale keby sme sa stali, tak pôjdeme asi, budeme tlačiť na to aj ministerstvo, aby sme štartovali práve Vega. A mali sme stretnutie so zástupcami ESA u nás na ministerstve, kde nám teda aj prislúbili, že by nás pri tom projekte, ak by sa všetko podarilo, takže by nás nejakým spôsobom aj viedli, teda aby sme sa naučili tie normy ECS a podobne. Takže toľko.
Ďakujem. Další vás.
Uvažovali ste o jiném přistání, než jenom na Paraka?
Nápadov máme veľa, len problém je, že väčšina našich technikov sa sústredí teraz na družicu a na dokončenie novej sondy a podobne, takže na takéto akože, projekty moc času nie je. Ale plánujeme spraviť niečo ako SOSA Challenge a chceme týmto spôsobom aj nalákať šikovných študentov a chceli by sme práve vymysleť riadené pristánie. Čiže aby...
Ste nemuseli do Maďarska a cestu.
Áno. Nie je to úplne triviálna záležitosť vymyslieť takú vec. Uvažujeme teda nad padáku, kde budú nejaké servomotory, ktoré ten padák budú natáčať, ale akurát im tie naši technici, ktoré sú síce skúsení, ale teraz majú príliš málo času na takéto vychytávky, pretože sa venujú ďalším projektom. No. Takže dúfam, že na to príde nejaký návrh a niekto to spraví. No.
Další dotaz? Takže pokud není Jakube, tak já ještě jednou děkuji.